Хәзер сезне «Җыр минем гомерлек юлдашым» циклыннан Мөслим районы җырчылары чыгышын тыңларга чакырабыз. Хор башкаруында халкыбызның «Бедерәтал» дигән җыры яңгырый. Эльвира Закирова башлап җырлый. Алия Шиһапова җырлый, «Ялгызлык утында янмагыз», Зифан Агаева көе һәм шигыре.
Кошларның, қуанаты бәкіті құшы болар, өмірінің асылы Шешкәләр шешкәгә үрәлә, судагы балыклар гәдәргә. Яраткан ишегенә табарга, яралган һәр кеше ул җирдә. Өмерне басын майлагыз, яраткан ярларсыз калмагыз. Бар дөнья утында янабыз, ялгызлы утында янабыз. Өмерне басын майлагыз, яраткан ярларсыз калмагыз. Бар дөнья утында янабыз, ялгызлы утында янабыз. Яраткан ишегенә табарга, сайланма бәхетең хакына. Өмерне басын майлагыз, яраткан ярларсыз калмагыз. Бар дөнья утында янабыз, ялгызлы утында янабыз. Өмерне басын майлагыз, яраткан ярларсыз калмагыз.
Зифан Агаева иҗат иткән тагын бер җыр тыңлагыз. Гомер юлы. Гөлфия Юнысова шигыре. Дамирә Мырзаханова башкаруында яңгырый.
Bye.
Зилфер, Зилфер, татар халык җыры, Миргарифан Ханнанов җырлый. Сез «Жыр минем ғымырлік юлдашын» циклыннан Мүслим түбәгі жыршылары шығышын тыңладыңыз.